от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на БСП, проведена на 13 януари.
Колеги, добър ден на всички. За много години това е първата пресконференция на представители на Българската социалистическа партия за 2015 година. Искаме да пожелаем на всички вас много здраве, много надежда, много устойчивост, много професионализъм. От наша страна ние ви гарантираме винаги едно партньорско участие, защото каквато и работа да свършим, без вашата активна помощ и професионален усет сме невъзможни. Днешната пресконференция, първа по рода си, ще очертае характера, приоритетите на БСП, БСП Лява България за следващия политически сезон, който започна изключително горещо. Знаете много добре, че ние проведохме едно разширено изнесено заседание на изпълнителното бюро в петък и събота, за което ще получите информация малко по-късно. Но преди всичко, позволете ми и от ваше име да поздравим нашата колежка по случай рождения ден, Жанет Пашалиева, да й пожелая много здраве и много успехи в работата.
Благодаря ти, Друга Мерджанов. Няколко са основните приоритети, които очертават нашата последователност. Последователност, свързана с ангажиментите ни в предизборната кампания и с предизборната ни платформа. Последователност, която ще продължим да отстояваме и да налагаме и през настоящия политически сезон. Най-важните въпроси за българските граждани са работата, доходите, образованието и здравеопазването. Икономическото развитие на страната, особено след негативното развитие на проекта Южен поток, е в основата на всичко това. Българското общество е силно разделено. Разделено най-вече икономически и социално. И ние ще продължим да отстояваме като втората парламентарна партия и основната опозиционна сила политика, която да води до преодоляване на това разделение. Правителството не предприема мерки в тази посока. Един от основните проблеми на нашето развитие тези 25 години е липсата на приемственост. Очевидно и днешното правителство на четворната коалиция няма намерение за приемственост в политиките. Няма намерение да търси социални решения, решения в икономиката, съобразени с живота на най-бедните европейци, българските граждани. Предвидили сме да наблегнем през този сезон на средното образование. Знаете, че имаме внесен законопроект за народната просвета. Предвижда се поредица от срещи с обществеността, кръгли маси по тази тема, които да очертаят и съществените разлики. За нас приоритет е оскъдният държавен ресурс да бъде насочен в общественото образование, в общинското и държавно, публично достъпно образование. Що се отнася до един актуален въпрос? Той се вписва в тези разсъждения, въпроса за българските държавни железници, който тези дни предизвиква особено обществено напрежение. Той е част от тази политика, проповядана и от първото правителство на ГЕРБ, неолиберална, която разглежда държавните железници винаги като губещи. Политика, която не държи сметка за това, че именно държавата предоставя субсидия, защото става въпрос за най-екологичния, най-социалния транспорт, транспорт, който е вписан в Бялата книга на Европа и който подлежи на развитие. Ние призоваваме нашите членове и симпатизанти да се включат в протестите за спасяване на българските държавни железници. Настояваме правителството да излезе с ясна позиция по този въпрос. Знаете, че искаме спешно заседание на транспортната комисия заради това, което се случва в железниците, което изкара хиляди български граждани да протестират, протести, които ще продължат, и пак повтарям, и за участието в които ние призоваваме нашите членове и симпатизанти. Това безумно унищожаване на държавните железници трябва да спре. Разбира се, няма извън нашето внимание да останат и други теми, които сме анонсирали още в предишната сесия. Ще внесеме в следващите 10 дни искането до Конституционния съд за прогласяване на противоконституционност на текста от правилника на Народното събрание, който ограничава свободата на политическото слово. Мисля, че когато днес се говори за свободата на словото, е добре внимателно да видиме всички ограничения, и не само тези, които ограничават вашата работа, но и тези, които могат да се отразят върху свободата на политическото слово, за което има европейски стандарти и европейски решения. Нека да четеме всички измерения на свободата на словото. Ще внесеме законопроекта за повече прозрачност върху бюджетните разходи. Обявихме вече миналата седмица въпроса за тълкователния закон по отношение на работещите бедни, хората с минимални работни заплати. Знаете, че в момента НАП прилага едно стеснително тълкуване относно прилагането на закона. Абсурдно е говорителя на НАП да призовава гражданите да не се ползват от правата си. Това е абсурдно в условия на правова държава. Ще продължим да отстояваме България да бъде държава на правото, но не само по отношение на съдебната власт, а по отношение на всички власти. Защото не може да бъде държава на правото тази, в която министър-председателя със свое изявление спира прилагането на един закон. Няма такава държава на правото, каквито и реформи. Свидетели сме на разговорите за поредните реформи. Може би е добре да отворите архива и да видите коя реформа на правосъдието, на съдебната власт, на системата на съдебната власт ще се провежда в момент. Спирам до тук, разбира се, ще отговоря и на допълнителни въпроси, но нека колегите да направят изявление.
Продължаваме с най-острия социален въпрос през тези няколко дни. Господин Мутафчиев, министър 2005-2009 от нашето правителство, народен представител и председател на съвета по транспорт към Националния съвет, ще добави допълнителни предложения.
Другарю Мерджанов, както разбрахте от експозето на председателя, по този важен за обществото ни проблем, спирането на 38 влака по български държавни железници, ни даде повод да поискаме извънредно заседание на комисията по транспорт, на който да бъде изслушан министъра на транспорта и ръководството на български държавни железници, и да се настоява категорично за предправителството за възстановяването на разписанието, което е прието за 2015 година. Мотивите ни са два. Първият мотив е свързан с това, че едно такова решение нарушава основно европейско правило на българските граждани за свободно придвижване в страната. Много част от регионите, които бяха засегнати, и виждате, че българските граждани спонтанно протестират против едно такова решение, нямат друг вариант за развитие на транспорта, за придвижване на българските граждани. От друга страна, точно в тези райони превозите са намалени до минимум и всяко едно действие до допълнително съкращение ще наруши и изцяло транспортната система в български държавни железници. Това означава, че през целия ден няма да има възможност хората да пътуват до определените места и дестинации, които са избрали чрез железопътния транспорт. На второ място, място. Един такъв подход говори за това, че няма ясна визия от ръководството на български държавни железници за това как могат да се повишат приходите, а се търси съкращаване допълнително на разходи. Ние не можем да приемем в никакъв случай твърдението, че виждате ли, тези превози били нерентабилни. За това се дава държавна субсидия по договора за обществена поръчка за превози, защото именно тези превози са нерентабилни. Ако те бяха рентабилни, нямаше да получават съответно държавна помощ. И на трето място не можем да приемем мотива, че виждате ли, от субсидията 180 милиона, 40 милиона са прехвърлени за капитални разходи, където задължението ще бъде да се изплатят 40 милиона задължения към KfW и облигационния заем, който е изтеглен от товарни превози. Общата субсидия за български държавни железници не само не е намалена, общото финансиране, но то е увеличено с 10 милиона през тази година. Ние наистина заставаме за справедливите искания на българските граждани и настояваме българското правителство да предприеме бързи и спешни мерки за възстановяване на разписанието и възможността за свободно придвижване на българските граждани. Ако имате допълнителни въпроси, можем и конкретно да говорим за състоянието на български държавни железници.
Благодаря ви, господин Мутафчиев. По традиция, първото заседание на изпълнителното бюро на най-голямата опозиционна политическа сила е чакано с интерес. Ние проведохме такова петък и събота. Моля за извинение всеки един от вас, който се интересуваше предварително и за дневния ред. Истината е, че имахме много недовършена работа от предната година, което наложи и малко по-широка форма на провеждане на заседанието. По всички тези въпроси господин Бойко Великов ще даде информация за решенията на изпълнителното бюро, което продължи и днес във втората си част. Заповядайте.
Една част от заседанието на изпълнителното бюро в Вършец беше насочено към мерките за политическо и организационно укрепване на БСП. Мерки, които ние ще внесем на предстоящото заседание на Националния съвет в края на месеца. Мерките са насочени преди всичко към разширяване на влиянието и връщане на доверието в партията. Бих си позволил три проблема да поставя пред вас, свързани с тези мерки. Първият проблем е по отношение на ясна субординация в функционирането на структурите на партията. Възникнаха проблеми, които искаме да преодолеем чрез промени в устава, в които да фиксираме тази субординация, както по отношение на решенията на Националния съвет и изпълнителното бюро и тяхното значение към областните и общинските съвети на партията. Вторият проблем, който ще поставя пред вас, е за разширяването на политическия диалог в партията. Три форми бих откроил тук по отношение разширяване на политическия диалог. Първата е свързана с развитие на хоризонталните ни структури. Хоризонтални структури, които в една или в друга степен на този етап не отговарят в достатъчна степен на изискванията на времето, бих казал, на днешния ден. Хоризонтални структури, които ще ни дадат много по-широки възможности за разгръщане преди всичко на експертното начало в БСП. На следващо място бих поставил въпроса за статута, ролята и значението на съратниците и симпатизантите в партията, нещо, което също сме заложили в устава, което се нуждае от разширяване като позиции, като възможности и използването на конкретни форми и действия за политически кампании. Имаме предвид тук използването на референдумите, на допитванията в партията, както по местни, регионални, така и по национални въпроси. Това е по проблема за разширяване на политическия диалог в партията и на трето място бих поставил още един проблем. Той е свързан с усъвършенстване на кадровата система в партията, която по една или друга причина дали някои дефекти, бих казал, в този период, в който БСП участва във властта. Затова имаме желание да усъвършенстваме системата така, че тя да дава необходимите резултати от гледна точка на достатъчно подготвени професионално експертно кадри, които да участват в различни нива на властта, особено от гледна точка на предстоящите местни избори. Кандидатурите ни за кандидати за общински кметове, кметове на населени места и общински съветници. Разбира се, има и някои други въпроси, които считам не са от това значение, на които ще си няма да спирам вашето внимание.
Благодаря, господин Великов. Както стана ясно, имаме нов телевизионен старт за тази година. С уважение и с пожелание за успех предоставям първи въпрос на госпожа Николова. Заповядай, Ива.
Благодаря, господин Великов. Въпросът ми е към господин Миков, разбира се и към вас, ако желаете да отговорите. Господин Миков, влизате в новата година и на прага на новия политически сезон с определението слаба опозиция или може би дори безлична опозиция. Какво ще чуем в утрешното ви слово, което да прикове вниманието ни и да ни накара да си мислим, че придобивате физиономия на сериозна опозиция?
Благодаря. Не знам кой е дал такова определение. Може би е хубаво анонимността. Да, еми естествено е. Има си хаз да ни хвалеха и да кажат, че сме силна опозиция от Института за дясна политика.
Да, и института да имахте.
Е, добре. Институтите са за това да дават своите оценки. Аз смятам, че автентичната истинската опозиция в българския парламент през тези два месеца от функциониране на 43-тото Народно събрание, изказванията, гласуването, поставянето на въпросите, парламентарния контрол са обективни доказателства. Другото са субективни преценки. Не знам дали биха посмяли от тези институти да квалифицират правителството като слабо или мнозинството противоречиво, което не знае на къде води страната. Но това е въпрос на актуалния ни обществен и политически живот. Така че ние ще продължим още по-интензивно да работим както в парламента, така и извън парламента. Това, което ще заявя аз утре, ще го чуете. Все едно аз вас да ви питам какво ще отразите вие от това, което ще заявя. Няма да направя предварително изявление, няма смисъл от това. Парламента трябва да се уважава и когато казваш нещата в събранието, те се казват там. Те са към събранието, а вие ги отразявате. Така че няма предварително да коментирам. При всички случаи, част от приоритетите, които виждаме пред България, ще бъдат тема. И аз смятам, че това не трябва да бъде само въпрос на опозицията. Това на първо място трябва да бъде въпрос на правителството. Виждаме, че министър-председателя и редица министри много често се крият от големите, тежките проблеми на ежедневието. Демографската криза беше тема, която се коментираше, когато се съставяше правителство. С 14-те замразявания всъщност се провежда политика, която стимулира демографската криза. Ето това са все въпроси, които трябва да се търсят и да се търсят от управляващото мнозинство. А иначе оценките обикновено ги дават хората на избори. Само още нещо искам към организационните мерки да добавя. Засилен прием на членове и подмладяване на партията. Включително мерки организационни за подмладяване на различните равнища в партията.
Само да допълня нещо. Стремящите се към академизъм неправителствени организации могат само да ни ласкаят с подобни оценки, тъй като същите те допреди няколко месеца ни причисляваха към задължителната, отговорно управляваща коалиция. Техни бяха стремежди. За нас, както каза и господин Миков, е по-важно какво ще бъде отношението на гражданите сега и на избори. Госпожа Беновска.
Добър ден, честита нова година и нека да е успешна за БСП, доколкото е възможно. Беновска К2. Господин Миков, ще успеете ли да създадете нова представа за образа на БСП в опозиция? Като намерите тематични коалиции в парламента, дори понякога и с ГЕРБ, по различни ваши законопроекти. И преди малко казахте, че ще внесете в Конституционния съд жалба срещу някой от членовете или нейта на правилника на Народното събрание. Преди нова година бяхте казали, че обмисляте да внесете също така и промените в Кодекса за социално осигуряване, които касаеха пенсионните фондове. Дали това все още е в сила като проект? И третият ми въпрос е най-важният. Създава се впечатление, че в момента БСП започва да има отново два властови центъра и двама председатели. Сергей Станишев в активизацията си в кампанията да се кандидатира за втори мандат за президент на ПЕС, практически прави паралелни на вашите срещи, не само с членове и симпатизанти, а и с медии, и без обида. Вие така приемате ли, че той се среща само с някои медии и по този начин създава впечатлението, че БСП има свои придворни при БСП-арски медии, пък другите са нечи и други. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Беновска,
за въпроса. Ще тръгна отзад напред. Вашите отношения с един или друг политик, с една или друга партия са ваши и аз не бих искал да ги коментирам. БСП ще има последователно отношение, няма да дели медиите на наши, ваши, по-близки, добре говорещи, зле говорещи и прочи. Отношенията ни ще продължат да бъдат такива, каквито са досега. Разглеждаме ви абсолютно еднакво и добронамерено. Благодаря за пожеланието. На нас по-ни се иска годината да е добра за България. И като основна опозиционна сила ние ще бъдем последователни, пак повтарям, в това, което сме обещали и заявили. Ще бъдем опозиция, която ще контролира правителството. Ще бъдем опозиция, която поставя алтернативи. Няма да бъдем опозиция на всяка цена. Ето вчера прозвучаха едни предложения за промени в Министерство на вътрешните работи, които аз лично смятам, че са във верната посока. При тях се осигурява плавност на промените. Не използвам тая купешка дума реформа. Осигурява се спокойствие на състава, в същото време се върши една необходима оптимизация и преминаване към закона за държавния служител. Смятам, че това е верният път. Не случайно през 2009 година ние бяхме приели в закона за МВР субсидиарното приложение на закона за държавния служител. То беше отменено в първото управление на ГЕРБ. Сега виждам, че разума надделява. Ето, по този въпрос можем да търсим решения, които са национални. Обратно, по въпроса за така наречената пенсионна реформа. Страхувам се да не цитирам погрешно, някъде се появи заглавие: не ни е нужна реформа, нужно ни е ресъдържание. И мисля, че това се отнася въобще при фриволната употреба и много често конюнктурно на различни големи въпроси, които трябва да бъдат дискутирани и обсъждани в Народното събрание във вид на законопроекти. Стратегия за реформа на съдебната власт. И какво като се приеме такава стратегия? Какво от това? Тук става въпрос за пряката отговорност на правителството за упражняване на отделни законодателни инициативи. Не може в една обща политическа форма и нейната дискусия в пленарна зала, не може с нея да се убедят нашите партньори от Европейската комисия, че България се движи в правилната посока. Трябва да има конкретни законопроекти. Същото се отнася апропо за пенсионната така наречена реформа. Чувам вчера вицепремиера Калфин говореше, че тя щяла да осигури по-високи пенсии, после в отразяването на някои медии се смекчи до адекватни. Не знам днешните адекватни ли са или неадекватни. Нека да не си играем с думите. Големия въпрос е какво икономическо развитие има България, за да осигури повече заетост? Какви заплати получават българските граждани, за да може да има повече отчисления в социално-осигурителните фондове, респективно пенсиите? Колко от българските граждани са в работоспособна възраст? Защото, пак казвам, демографският процес очертава много тежка перспектива пред икономическото и социално развитие на България, а оттам и пред така наречената пенсионна реформа. А това, че ще се местят пари от частните в държавните фондове, няма по никакъв начин да промени и да доведе до това доверие, за което много се говори на гражданите в пенсионно-осигурителната система. Продължаваме да обсъждаме този въпрос. Не знам, действа ли ветото, което беше наложено? Еми, знаете, че премиера каза, че това няма да се прилага. Еми да, ето за това говоря и аз това наричам президентско вето. Премиерско вето. Имало и други случаи такива. И това го коментирах като част от правовата държава. Сигурно няма да се издават и подзаконовите актове по прилагане, няма да ги приеме изпълнителната власт, за да блокира фактически прилагането на прият закон, който създаде голяма контраверзност в обществото. Така че наблюдаваме този процес. Защо да тръгваме да търсим конституционните средства, когато ефекта се е получил от едно изявление на министър-председателя? Не смятам, че има друг властови център. Разговаряхме с господин Станишев още преди Нова година за провеждане и днес, включително когато си очертавахме, имаме доста неща, които ще трябва да направим в рамките на тези 2-3 месеца до провеждането на конгреса, включително и след конгреса, да проведеме един семинар. Парламентарната група, представителите в Европейския парламент, изпълнителното бюро, в който да се опитаме да хвърлим един европейски поглед върху предстоящата година и най-вече с акцент насочен към местните избори. Аз не смятам, че става въпрос за втори властови център в Българската социалистическа партия. Нито господин Станишев, нито аз можем да изземем функциите, които имат органите на ръководство на партията. Изпълнително бюро, Национален съвет, Конгрес. И една такава амбиция, у кой да е човек, мисля, че няма да срещне разбиране в Българската социалистическа партия.
Благодаря ви, господин Миков. Други въпроси, колеги? Ако няма, да закриваме пресконференцията.
Благодаря ви.
Благодаря ви много за участието. Успешна година на всички.
Вие слушахте запис от пресконференция на БСП, проведена на 13 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.